Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកជូបៃដិនឈ្នះនៅរដ្ឋ Georgia ដែលធ្លាប់ជារដ្ឋគាំទ្រគណបក្សសាធារណរដ្ឋជាយូរមកហើយលោកបៃដិនហើយយុទ្ធសាស្ត្រពន្យាពេលរបស់លោកត្រាំថាជុលហ៊ូហេតជប៉ុននិង New Zealand ជំរុញឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មបើកចំហដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតតំណាងរាជបកប្រឆាំងបាក់ឃ្លីលេចឡើងវិញក្រោយចោះចូលបកកាន់អំណាចសហជីពលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចពិបាកទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីអង់គ្លេសដោយសារតែរឿងសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកជូបៃដិនត្រូវបានគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលជាជ័យជំនះដ៏កម្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះដែលមិនបានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានប្រកាសថាលោកជូបៃដិនត្រូវបានព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលមានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន16កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះបាននិយាយថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីបាននាំមុខលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយសន្លឹកឆ្នោតប្រមាណ 12,000 សន្លឹកនៃសន្លឹកឆ្នោតជិត 5 លានសន្លឹកដែលបានរាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានប្រកាសរួចមកហើយថាលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលប្រតិភូ270ដែលត្រូវការដើម្បីឈ្នះជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia បានបង្កើនចំនួនអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសរុបទាំងអស់ដល់ទៅ306ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មិនបានប្រកាសថាលោកជូបៃដិនទទួលបានជ័យជំនះភ្លាមៗទេនៅក្នុងរដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia បានរាប់សន្លឹកឆ្នោតរួចរាល់និងបញ្ចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពីដំបូងពីព្រោះតែជ័យជំនះបន្តិចបន្តួចរបស់លោកជូបៃដិនលើលោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋនោះគឺត្រឹម 0.3% 3%ប៉ុណ្ណោះវាជាទម្លាប់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលមិនប្រកាសជ័យជំនះរបស់គណៈបកណាមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដោយសារតែអាចមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញគណៈដែលមិនមានច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ច្បាប់របស់រដ្ឋនោះបានចែងថាបេក្ខជនដែលស្ថិតនៅពីក្រោយគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះមានជម្រើសស្នើឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបានប្រសិនបើសម្លេងឆ្នោតមានភាពខុសគ្នាតិចជាង 0.5% នោះលោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានគេព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះការបដិសេធពំប្រំសក់ចិត្តចោះចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះហើយនឹងកំពុងរារាំងក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកមិនឲ្យទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗពីរដ្ឋាភិបាលអំពីការរីកត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណាលោក Biden បាននិយាយអំពីលោក Trump ថាវាជាការពិបាកដើម្បីប្រមាថមើលថាបរិសុទ្ធរូបនេះគិតយ៉ាងដូចម្តេចនោះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាលោកដឹងថាលោកមិនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះទេលោកនឹងមិនឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះទេហើយយើងនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោក Biden មានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំមិនដឹងគោលបំណងរបស់លោកគឺជាអ្វីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកត្រាំកំពុងធ្វើនេះវាជ្រុលហួសហេតុពេកហើយលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា មន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងឃើញមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មុនពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យថ្លែងអំណរគុណ Thanksgiving និងបុណ្យ Noel ដោយបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើមន្ទីរពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចលោក Biden បានប្រាប់មេដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃសមាគមជាតិអភិបាលរដ្ឋថាលោកអ្នកត្រូវការជំនួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកដឹងថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាដៃគូរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីរាប់សែនករណីបានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់វិញគឺមានលើស250,000នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះតាមស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំនៃប្រទេសជប៉ុននិងញូវែលសេឡង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានព្រមានដល់ប្រទេសនានាកុំឲ្យព្យាយាមធ្វើឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការគាំពារពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកដោយនិយាយថាការរក្សាទីផ្សារឲ្យបើកចំហជាវិធីមួយដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកឡើងវិញដែលត្រូវបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ថ្លែងតាមវីដេអូពីទីក្រុងតូក្យូទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គាបាននិយាយថាតំបន់ Indo-Pacific សេរីនឹងបើកចំហនិងក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់នេះជប៉ុននិងប្រទេសជិតខាងអាស៊ីចំនួន14ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលហៅថាភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់លោកស៊ូហ្គាដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែកញ្ញាបាននិយាយថាជប៉ុននឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន21ដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APEC នេះជំនួបនេះបានកើតមានឡើងមុនជំនួបនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះរបស់ក្រុមមេដឹកនាំ APEC ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនឹងធ្វើឡើងតាមអនឡាញដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ក្រមមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលមមាញឹកតវ៉ានឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏នឹងចូលរួមផងដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចូលរួមវេទិកា APEC លើកចុងក្រោយបង្អស់កាលពីឆ្នាំ2017ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកក៏មិនបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលតំបន់អាស៊ីខាងកើតដែលបានធ្វើតាមអនឡាញដែរលោកត្រាំឬអ្នកតំណាងរបស់លោកកាលពីពេលមុនក្រុងនឹងថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំនានានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោលវិញដោយមិនបានផ្ដល់មូលហេតុអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរហូតដល់200,000នាក់អាចឆ្លងពីប្រទេសអេសយូពីចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នៅក្នុងរយៈពេល6ទៅ12ខែទៀតដើម្បីរត់គេចខ្លួនចេញពីជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេនៃប្រទេសអេសយូពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ទៀតថាជនភៀសខ្លួន1,896នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃពុធដែលធ្វើឲ្យចំនួនជនភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនសរុបទាំងអស់មានចំនួន 33,000 នាក់ចាប់តាំងពីជម្លោះនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីពីសប្តាហ៍មុនក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះក៏មានលោក Gus Weldenbrand ភរិយារបស់លោកនិងកូនកូន2នាក់របស់លោកដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់លោកដោយការបាញ់ផ្ទក់កំភ្លើងធំនៅក្នុងសហគមន៍ Humera នៃតំបន់ Tigray ភាគខាងលិចលោក Weldenbrand ដែលជាកម្មករម្នាក់បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធពីជំរំជនភៀសខ្លួនដែលទើបបើកថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង Amday នៃប្រទេសស៊ូដង់ថាមនុស្សម្នាបាននាំគ្នារត់ប្រហយុភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកនេះនៅខាងក្នុងនឹងជុំវិញតំបន់ Green Zone នៅទីក្រុងបាដាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានបង្អាក់ការពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយចំនួនត្រូវបានគេបាញ់ទៅលើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការការពារដ៏រឹងមាំនិងជាទីកន្លែងដែលមានការិយាល័យសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការិយាល័យការទូតផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងនោះ មន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាមានគ្រាប់រុកកែតយ៉ាងតិចណាស់ក៏3គ្រាប់ដែរនៃគ្រាប់រុកកែតទាំងអស់ចំនួន7គ្រាប់ដែលត្រូវបានបាញ់ស្ទាក់ដោយប្រព័ន្ធចាប់រុកកែត Serum ដែលត្រូវបានបំពាក់នៅជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគ្រាប់រុកកែតខ្លះបានធ្លាក់នៅក្បែរតំបន់ដែលជនស៊ីវិលរស់នៅដោយបានសម្លាប់កូនក្មេងយ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសការវាយប្រហារនេះមិនបានសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរបួសពលរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់ទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងបើកឃ្លីនិកឡើងវិញក្រោយចោះចូលបកកាន់អំណាចសហជីពលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចពិបាកទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីអង់គ្លេសដោយសារតែរឿងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណៈបក NLD ឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើកទី2នៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំបញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែជីវិតសិល្បករសម្ដែងសៀកវ័យក្មេង2នាក់ត្រូវបានផលិតករជនជាតិអាមេរិកផលិតជាខ្សែភាពយន្តឯកសារសៀកឌូខេមបូឌីអ្នកស្រី Kamala Harris បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាស្ត្រីអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងដើមកំណើតឥណ្ឌាទី1ដែលបានក្លាយជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកតាមមានអ្វីកើតឡើងបានជាចិនរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពទ័ពផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកនៅក្បែរព្រំដែនរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយសូមចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយគឺអ្នកស្រីលីស្រីវីណាត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបើក clinic ឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបិទទ្វារអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាការអនុញ្ញាតនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើក clinic របស់លោកស្រីឡើងវិញក្រោយបានបិទ2សប្តាហ៍ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានការពារថាការអនុញ្ញាតនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលមួយកន្លែងនៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាលីស្រីវិណានិងមានសាខាមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប clinic របស់លោកស្រីនៅភ្នំពេញត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាដោយក្រសួងបញ្ជាក់មូលហេតុថាពុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាសង្គ្រោះអ្នកជំងឺការបិទនេះក្រោយមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាអ្នកជំងឺម្នាក់បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកស្រីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅថតប្រព្រឹត្តរួចហើយបង្ហោះវីដេអូតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតផងនោះបានសរសេរលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនក៏បានយល់ព្រមនៅលើ Facebook របស់ clinic លីស្រីវណ្ណាកាលពីថ្ងៃប្រហោះមានការផ្សព្វផ្សាយថា clinic នឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលអ្នកជំងឺឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះតទៅលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាបានបដិសេធមិនអធិប្បាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេល VOA តាក់ទងទៅនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាបើក clinic ឡើងវិញក្រោមហេតុផលថាបានគោរពតាមការកំណត់បម្រើតែសេវាបឋមនិងមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានត្រួតពិនិត្យនឹងឯកភាពដែរលោកស្រីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នានាដែលថាការអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រោយលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាសូមចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នឹងមានអត្ថន័យដើមថាវាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេជារឿងបច្ចេកទេសដែលចាំបាច់ត្រូវបិទដើម្បីការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់និងមានការណែនាំឲ្យកំណត់ត្រឹមសេវាបឋមឲ្យបានតាមកិច្ចសន្យាផងដែរលោកអេងឆៃអៀង អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថានេះជាការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសម្លុតចាប់បង្ខំគម្រាមកំហែងនិងចាប់ចងដើម្បីឲ្យអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយពីខ្លួនចោះចូល
ដោយករណីលីស្រីពីណានឹងយើងឃើញច្បាស់គឺគេបានបិទណាគេខាត់បិទគ្លីនិកគាត់ដោយមិនសោះហេតុផលណាបើយើងដឹងថាគ្លីនិកសម្រាប់ព្យាបាលមួយមួយវាគ្មានពេទ្យណាមួយដែលព្យាបាលមនុស្សមិនមានការស្លាប់ទេព្រោះវាមិនជាទេវតាទេ
លោកបន្ថែមថាអ្នកដែលមិនមានទស្សនៈរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបកកាន់អំណាចតែងទទួលរងគ្រោះ
នៅក្នុងជើងវាមានចិនទេណាអ្នកណាដែលមិនបានតំណខ្លួនអ្នកណាមិនបានសុខលុយខ្លួនគឺច្រើនជន់លេះផ្សេងៗដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគេគ្រប់បែបយ៉ាង
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីលីស្រីវណ្ណាមកចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាការបង្ខំអ្វីនោះទេលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រមួយនៃប្រទេសប៉ូឡូញក៏ស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយបកប្រឆាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ភ្លាមបន្ទាប់ពីសមចោះចូលលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញតាមការស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពី3ឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មុនពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលលោកស្រីលីស្រីវណ្ណាបានសម្រេចលាលែងពីគណៈបកហើយលោកស្រីបកស្រាយការនោះថាលោកស្រីមិនមានចេតនាចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញសង្គមនោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការលាលែងនេះដោយសារមមាញឹកនឹងការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
នៅពេលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យការសិក្សាលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមមេដឹកនាំសហជីពយល់ឃើញថាកម្ពុជាអភិបាកទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពីអង់គ្លេសបើមើលទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាពួកគេមិនសង្ឃឹមខ្លាំងនោះទេទៅលើទីផ្សាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការប៉ះប៉ូវការខូចខាតផលចំណេញរបស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់មួយផ្នែកនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020ការលើកឡើងនេះគណៈចក្រភពអង់គ្លេសដែលចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងបញ្ហារនាំងពុនកយងារនីពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាបានចង្អុលបង្ហាញសមាជិកខ្លួនឲ្យងាកទៅទាញប្រយោជន៍ពីសក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបើតាមជីម៉ាដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃ Brexit ឬការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2020នេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ប្រកាសថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវផ្តោតលើកិច្ចការអ្វីជាអាទិភាពគ្រាដែលប្រទេសនេះកំពុងសើរឺកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដែលខ្លួនបានធ្វើជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះបានព្យាករថាវានឹងមិនមែនជាការងាយស្រួលសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីចរចាសំការនាំទំនិញដោយរុយពុនចូលទៅទីផ្សារចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេដោយសារអង់គ្លេសនឹងមិនបោះបង់ចោលលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
នៅពេលដែលយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀង GSP នៅ UK ជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចគេតែងតែមានលក្ខខណ្ឌណាបើមិនបដូរទៅនឹងលក្ខខណ្ឌខាងនេះអាចនឹងមានលក្ខខណ្ឌនេះឲ្យគោរពអីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ជាថាផ្សេងខ្ញុំគិតថាមិនខុសគ្នាពីអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបទេហើយមិនដឹងថា UK ហ្នឹងឲ្យពន្ធ free ដូច EBA ឬក៏អត់ទេបើឲ្យពន្ធ free អាហ្នឹងវាចំណេញហើយព្រោះឥឡូវ EU គេយក 20% នៃពន្ធនៃមុខទំនិញមួយចំនួនហើយ
លោកលើកឡើងទៀតថាបើតាមបទពិសោធន៍នៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកន្លងមកកម្ពុជាអាចត្រូវការពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីចរចាសម្ព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបើតាមការពន្យល់របស់ជីម៉ាក់ប្រព័ន្ធ GSP របស់អង់គ្លេសនេះដំបូងនឹងផ្ដល់ការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មទៅប្រទេសនានាដូច GSP របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ជីម៉ាក់ប្រាប់សមាជិកខ្លួនក្នុងសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតហេតុដូច្នេះកម្ពុជានឹងទទួលបានការនាំចេញដោយមិនជាប់ពន្ធនិងមិនជាប់ការកម្រិតកូតាទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការរបស់ជីម៉ាក់មានប្រសាសន៍ថាចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាទីផ្សារសំខាន់មួយដែលមានចំណែកប្រមាណ 12% នៃទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលដូច្នេះលោកថាការសិក្សាបន្ថែមនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជា
ព័ត៌មានលម្អិតមានន័យថាត្រូវការឯកសារឯខ្លះត្រូវការឯកសារតាំងយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងបានទេច្បាស់ហើយថាចាំយើងពិសារមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយទូតអង់គ្លេសនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលក្រោយដែលយើងមានព័ត៌មានជាច្បាស់លាស់ចាំយើងកັບផ្សាយឲ្យសមាជិកដឹងតទៅទៀត
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកខេនលូនិយាយថាខាងភាគីអង់គ្លេសនឹងពិចារណាថាខ្លួននឹងដាក់លក្ខខណ្ឌស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាអង់គ្លេសបានប្រកាសរួចទៅហើយថាកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាចទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះចំណែកស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលផងដែររដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសឈ្មោះប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនិងដែលសម្រិតសម្រាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះនឹងផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដូចនឹងប្រទេសដែលទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ website របស់រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតដែលគោរពស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកគឺ 20% ពីកម្ពុជាដោយសាររកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការកាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងជាដើម លោកមឿនតុលាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់យល់ថាវាជាការល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអង់គ្លេសព្រមផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធដោយអ្វីដែលកម្ពុជាបានទទួលក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទោះយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជានឹងពិបាកយកចិត្តអ្នកទិញទំនិញដែលជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបព្រោះពលរដ្ឋអឺរ៉ុបភាគច្រើនផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយថាអង់គ្លេសក៏នឹងមិនរំលងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួននោះដែរ
ទាំងទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកហើយនិងទីផ្សារអង់គ្លេសនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលពលប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមិនងាកមកស្ដារការគ្រប់សិទ្ធិនោះការគ្រប់សិទ្ធិការងារទេខ្ញុំខ្លាចតែទីផ្សារទាំងអឺរ៉ុបហើយនិងទីផ្សារទៅអាមេរិកក៏ដូចជាទីផ្សារអង់គ្លេសហ្នឹងពិបាកកម្ពុជាពិបាកនឹងរក្សាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលសំខាន
់មួយវិញទៀតលោកមឿនដុល្លារលើកឡើងថាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបក៏នឹងពិចារណាលើការចំណាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្រៅវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលកាលនេះអាចជាសម្ពាធមកលើទំនិញកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគមើលឃើញថាលទ្ធភាពនៃកំណែទម្រង់ជាដុំកំភួនសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅស្ដួយស្ដាងនៅឡើយទេលោកសំវូភីរ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD របស់អ្នកស្រីដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីសម្រាប់អាណត្តិទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនៅតែរំពឹងថាដំណើរការកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយយឺតយូរដដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីគឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដោយឈ្នះបានអាសនៈចំនួន396ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំងអស់ចំនួន498នៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់គណៈបក NLD មិនត្រឹមតែទទួលបានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ចំនួន322ដែលគេត្រូវការដើម្បីអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងឈ្នះបានអាសនៈចំនួន9លើសពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015ទៅទៀតដែលនៅពេលនោះគណៈបកនេះទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីយោធាបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកលោក David Matheson អ្នកវិភាគអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកឡើងដោយប្រាពាក្យពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំគិតថានេះជាសារត្រង់ត្រង់មួយពោលគឺថាពលរដ្ឋជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលកាលពី5ឆ្នាំមុនហើយគេនៅតែជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលនេះដដែលម៉ែស៊ូជីជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយអ្វីៗនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
ចំនួនម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់រវាងក្រុមយោធានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចដែលប្រយុទ្ធដើម្បីទាមទារស្វ័យភាពនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលុបចោលការប្រជែងយកអាសនៈចំនួន22ដោយសារតែក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដោយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន1,400,000នាក់មិនអាចបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងតំបន់ដែលគណៈបកជនជាតិភៀតតិចមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជនជាតិភៀតតិចរូហីញ៉ារាប់សែននាក់ក៏ត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យបោះឆ្នោតផងដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ថាពួកគេជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេទោះបីជាពួកគេក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនចំនួនហើយក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលខាតធើដែលជាមណ្ឌលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យបោះឆ្នោតនិងភាពលំអៀងដែលអាចកើតមានឡើងរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើគណៈបក NLDប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានថ្លែងថាសម្រាប់ផ្នែកជាច្រើនអ្នកបោះឆ្នោតអាចបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេបានដោយសេរីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីការលុបចោលការបោះឆ្នោតនៅកន្លែងមួយចំនួនការបដិសេធសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានិងការរក្សាទុកអាសនៈជាច្រើននៅក្នុងសភាសម្រាប់ក្រុមយោធាប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះនៅតែជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដដែលនៅក្រៅប្រទេស អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតាមរយៈការជាប់ឃុំឃ្លួននៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរបបយោធានោះបានខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លះៗដោយសារអ្នកស្រីបានការពារប្រតិបត្តិការដ៏ប្រឡាយមួយរបស់ក្រុមយោធានៅឆ្នាំ2017ក្នុងរដ្ឋរាក់ខានភៀកខាងលិចប្រទេសយុទ្ធនាការនៃការដុតផ្ទះសម្បែងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងឃាតកម្មដែលត្រូវបានថតទុកបានធ្វើឲ្យជនជាតិភៀកតិចរ៉ូហីញ្ញាជាង700,000នាក់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងក្នុងឆ្នាំ2017យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានហៅប្រតិបត្តិការនេះថាជាការប្រឆាំងនឹងការបះបោរដែលមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងដែលត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងស្អាតបំផុតប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាឧទាហរណ៍ដ៏ច្បាស់ក្រឡែតនៃការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងប្រទេសវិញមនុស្សជាច្រើនជឿថាអ្នកស្រីស៊ូជីនិងគណៈបក NLD គឺជាជំរើសល្អបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យយោធាដែលត្រូវបានពលរដ្ឋរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចេញពីនយោបាយដើម្បីបបផែដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនាយឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើននៅក្តោបក្តាប់ទាំងស្រុងលើក្រសួងសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីសនិងបញ្ហាព្រំដែនហើយនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះក៏ទទួលបានការធានាថាខ្លួននឹងបានអាសនៈចំនួន 1/4 នៃចំនួនអាសនៈក្នុងសភានៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្លួនបានតាក់តែងឡើងដែលនេះជាចំនួនគ្រប់គ្រាន់ល្មមក្នុងការវេតូចំពោះការប៉ុនប៉ងដកតំណែងអាសនៈណាមួយចេញពីពួកគេលោក Derek Orr អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Control Risk ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានតាមដានស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាផុសតាងបង្ហាញថាអ្វីដែលពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាគិតគឺថាប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការឆ្ពោះទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះមនុស្សជាច្រើនគណៈបក NLD នៅតែតំណាងឲ្យឱកាសល្អបំផុតរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Derek Orr និងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតមិនប្រកាសទេថាតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់ខ្លួននេះលោក Orr យល់ថាគណៈបក NLD នឹងបន្តដើរលើផ្លូវដ៏ល្អមួយជាមួយនឹងក្រុមយោធាលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
គណៈបកនេះនឹងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការតទល់នឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចយ៉ាងណែនរបស់យោធាទៅលើនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងរដ្ឋបတ်សកម្មភាពដែលគណៈបក NLD អាចធ្វើបានពិតប្រាកដនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខ
គណៈបក NLD បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអាណត្តិទី1របស់ខ្លួនដើម្បីលុបចោលបទបញ្ញត្តិជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរក្សាអធិបតេយ្យនយោបាយរបស់យោធាប៉ុន្តែបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានការចោទចាររាប់ខែពីសំណាក់ក្រុមនាយឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានរៀងខ្ទប់សំណើរបស់គណៈបក NLD លោក Matheson បានថ្លែងថាគណៈបក NLD អាចប្រើប្រាស់រយៈពេលមួយអាណត្តិទៀតដែលគណៈបកនេះទទួលបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដើម្បីវាយប្រហារទៅលើគណៈបកអភិវឌ្ឍនិងរួបរមជាតិដែលជាគណៈបកតំណាងឲ្យក្រុមយោធាដើម្បីគៀបសង្កត់ក្រុមយោធាកាន់តែខ្លាំងឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់គណៈបកអភិវឌ្ឍនិងរួបរមជាតិដែលជាគណៈបកស្រដៀងទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងផ្លូវការដែរនោះទទួលបានអាសនៈចំនួនតែ33ប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះតិចជាង8អាសនៈពីចំនួនអាសនៈដែលខ្លួនទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Matheson បានថ្លែងថាគណៈបក NLD មិនបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងនោះទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយមិនសូម្បីតែលុបចោលផ្នែកដែលមានការគៀបសង្កត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្លួនអាចធ្វើវិសោធនកម្មបានតាមសម្លេងភាគច្រើនធម្មតាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីយោធាលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
ពួកគេហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហានេះទេនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកអញ្ចឹងតើហេតុអ្វីពួកគេត្រូវចាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះ
ក្តីបារម្ភក៏មានផងដែរថាទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបក NLD និងយោធាអាចនឹងមានកាន់តែតិចទៅដែលមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាវាកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះរួចទៅហើយលោក Kin Zovin ដឹកនាំវិទ្យាស្ថានខំប៉ាឌីប៉ាដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិភាគគោលនយោបាយមួយក្នុងក្រុងរងគូនលោកបានថ្លែងថាសង្គ្រាមអាចនឹងកើតមានឡើងដោយសារតែការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានតែងតាំងអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនិងអ្នកស្រីឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីដឹកនាំពីក្រោយក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សារដ្ឋដែលងារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យតែអ្នកស្រីប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំបែកភាពទាល់ច្រកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Kin Zovin បានថ្លែងថាមេបញ្ជាការយោធាលោក Min Aung Hlaing ដែលនៅតែកាន់អំណាចនោះទោះបីជាផុតអាយុចូលនិវត្តន៍ទៅហើយក្តីត្រូវបានគេជឿថាចង់បានតំណែងប្រធានាធិបតីសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
ដូច្នេះអាចនឹងមានការប៉ះទង្គិចដ៏ធំមួយកើតឡើង
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាភាពតានតឹងទាំងនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានការលំបាកក្នុងការបន្តដំណើរកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលអស់បន្លាយពេលជាយូរមកហើយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីស៊ូជីនិងក្រុមយោធាបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀកតិចដែលចង់ប្រែក្លាយប្រទេសនេះឲ្យទៅជាប្រទេសសហព័ន្ធវិញអ្នកស្រី Christina Fink សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសិក្សាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថា អ្នកស្រីស៊ូជីមិនបានធ្វើតាមឆន្ទៈល្អល្អជាច្រើនដែលអ្នកស្រីបានសន្យាចំពោះគណៈបកជនជាតិភៀតតិចដែលមានចំណងតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដ៏មានអំណាចរបស់អ្នកស្រីនោះទេជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់គណៈបក NLD បានតែងតាំងសមាជិករបស់ខ្លួនធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋនេះបាទទោះបីជាគណៈបកមូលដ្ឋានដែលតំណាងឲ្យជនជាតិភៀតតិចអារ៉ាខាន់ដែលរស់នៅទីនោះក្របដណ្ដប់លើសភានៃរដ្ឋនេះក្តីភៀតខាងជើងនៃរដ្ឋនេះឥឡូវកំពុងមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងក្រុមយោធានិងកងកម្លាំងអារ៉ាខាន់ដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយទៀតដែលចង់បានស្វ័យភាពសម្រាប់តំបន់នោះអ្នកស្រី Fink បាននិយាយថានៅពេលធ្វើការដើម្បីកាត់អំណាចនយោបាយរបស់ក្រុមយោធាអ្នកស្រី Suji និងគណៈបក NLD បានអនុញ្ញាតឲ្យយោធាកំណត់របៀបវារៈជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពហើយអ្នកស្រីថែមទាំងបានគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធរបស់យោធាជាមួយនឹងកងកម្លាំងអារ៉ាខាន់ទៀតផងអ្នកស្រី Fink បានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
គណៈបកជាតិសាសភៀតតិចជាច្រើនយល់ថាពួកគេត្រូវបានគេទុកចោលនិងថាគណៈបក NLD គ្រាន់តែបន្តការងារដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគណៈបកនេះត្រូវធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគណៈបកជាតិសាសភៀតតិចឃើញថាខ្លួនបដិញ្ញាបង្កើតនៅប្រទេសសហព័ន្ធបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយទាំងនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនិងនៅក្រៅដំណើរការសន្តិភាព
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជីវិតបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែជីវិតសិល្បករសម្ដែងសៀកវ័យក្មេង2នាក់ត្រូវបានផលិតករជនជាតិអាមេរិកផលិតជាខ្សែភាពយន្តឯកសារសៀកឌុយខេមបូឌាអ្នកស្រី Kamala Harris បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រជាស្ត្រីអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងមានដើមកំណើតឥណ្ឌាទី1ដែលបានក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកតើមានអ្វីកើតឡើងបានជាចិនរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពទ័ពផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្បែរព្រំដែនរបស់ខ្លួនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅយុវជនខ្មែរពីររូបមកពីខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងវិស័យសៀកលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែអ្នកទាំងពីរជាជនជាតិខ្មែរដំបងដែលបានទទួលឱកាសទៅសិក្សានៅឯសាលាសៀកដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាគឺសាលា The National Circus School of Montreal លោកណែមសុផានិងលោកសុកឌីណាមានប្រវត្តិចេញមកពីអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្សែជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានផលិតករជនជាតិអាមេរិកលោក Joel Gerson ផលិតជាភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា Siek Duy Cambodia លោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អាចារ្យនៅនឹងជាយើងជ្រត់ដៃពីខាងក្រោមហើយយើងរោទុករុននឹងក្នុងម្រាមដៃយើងហើយនឹងស្មាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដៃពីរបងយើងធ្វើដៃពីរដូចយើងឈរធម្មតាទៅដៃយើងឈរលើឈើលើដៃតែនៅពេលដែលយើងឈរបានរៀងបានមួយនាទីយើងអាចធ្វើដូចខ្យល់បក់យើងទៅដូចទៅស្លឹកឈើអញ្ចឹងណាបង
តែអញ្ចឹង
វាវាយកអាយើងអេកលីបនឹងតែយូរយូរទៅយើងប្រាក់តិចយូរយូរយើងបានដៃមួយនៅពេលដៃមួយនឹងយើងប្រើរយៈពេលយូរវារៀងយ៉ាងតិចប្រហែលអ្នកដងទៅ6ខែឬ5ខែតើបើសិនអ្នកអត់ដងវិញឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទៅការខំប្រឹងរបស់គេអាហ្នឹង
នេះជាសម្ដីរបស់សិល្បករសៀកអាជីពលោកណែមសុផារៀបរាប់ពីជំនាញសៀកដែលលោកពូកែបំផុតក្នុងចំណោមជំនាញសៀកដែលលោកចេះលោកសុផាដែលមានអាយុ23ឆ្នាំមកពីភូមិអញ្ចាញឃុំអូចាស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងជាសិល្បករសៀកខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមសិល្បករខ្មែរ2នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាសៀកល្បីល្បាញ The National Circus School of Montreal នៅក្នុងទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាសិល្បករសៀកអាជីពម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាសុកឌីណាអាយុ25ឆ្នាំមកពីស្រុកភូមិជាមួយគ្នានឹងលោកសុផាដែរមុនពេលទៅរៀនសៀកនៅប្រទេសកាណាដាអ្នកទាំងពីរបានហ្វឹកហាត់ជំនាញសៀកនេះនៅអង្គការហ្វាពុនលឺសិល្បៈដែលស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខ្សែជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានផលិតករជនជាតិអាមេរិកលោក Joel Gerson ផលិតជាខ្សែភាពយន្តឯកសាររយៈពេល90នាទីដែលមានចំណងជើងថាសៀកដោយ Cambodia លោក Gerson បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាភាពយន្តឯកសារសៀកដោយ Cambodia ដំណើរពីដំណើរជីវិតរបស់យុវជនណែមសុផានិងសុកឌីណារយៈពេល8ឆ្នាំមុននឹងអំឡុងពេលដែលយុវជនមានទេពកោសល្យទាំងពីរនេះទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាលា The National Circus School of Montreal ដើម្បីហ្វឹកហាត់និងសម្រេចក្តីសុបិនក្នុងការក្លាយខ្លួនជាសមាជិកនៃក្រុមសៀកដេសូឡៃលោកកសិនថាដំបងឡើយលោកគ្រងថតនឹងបញ្ចប់រឿងនេះដោយប្រើពេលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកដឹងពីអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈកាន់តែច្រើនហើយបានចំណាយពេលវេលាជាមួយសុផានិងលីណាលោកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងនៅកិច្ចការរបស់អង្គការនេះក៏ដូចជាទេពកោសល្យនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់សុផានិងលីណាលើពីនេះដោយសារតែសុផានិងលីណាបានទៅរៀននៅសាលា The National Circus School of Montreal លោកកសិនសម្លឹងឃើញថាអ្នកទាំងពីរមានសក្តានុពលក្នុងការក្លាយខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរដំបូងបំផុតដែលអាចធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសៀកដល់ល្បីល្បាញសៀកដសូលីក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាបានម្ល៉េះហើយទើបលោកសម្រេចចិត្តតាមផលិតយកវីដេអូស្តីពីខ្សែជីវិតអ្នកទាំងពីរអស់រយៈពេលប្រមាណ8ឆ្នាំបើទោះជាពេលខ្លះអ្នកផលិតភាពយន្តឯករាជ្យរូបនេះផ្អាកការថតផងដែរដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលោកកសិនដែលសពថ្ងៃមានអាយុ48ឆ្នាំនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថា
I definitely want to show what Cambodia is like to a lot of people that really don't know much about it unless they visited before.You know most people know about Cambodia from like
ខ្ញុំពិតជាចង់បង្ហាញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅមនុស្សជាច្រើនដែលមិនស្គាល់កម្ពុជាលុះត្រាតែពួកគេធ្លាប់បានមកលេងកម្ពុជាពីមុនមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់កើតឡើងកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកគេអំពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កម្ពុជានិងអំពីទឹកចិត្តមេត្តាធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជា
លោកកសិនបន្តទៀតថា
Another part was to show about Far the school Far Ponlu Selapak to show about how arts education really can make a difference in the lives of you know people who come from challenging backgrounds or
មួយផ្នែកទៀតគឺបង្ហាញពីអង្គការ Far Ponlu Selapak និងបង្ហាញថាការអប់រំនិងសិល្បៈពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់កុមារដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនិងជាពិសេសចង់បង្ហាញពីរបៀបដែលសង្គមសៀកជួយដល់កុមារដែលមានប្រវត្តិលំបាកឲ្យទុកចិត្តគ្នាកសាងសហគមន៍ពង្រឹងខ្លួននិងទទួលបានជំនាញដែលអាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិត
លោកហូតារានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាសសង្គមហ្វាសង្ឃឹមថាភាពយន្តឯកសារនេះនឹងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសហគ្រាសសង្គមសៀកនិងការដែលពួកគេអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារមានជីវិតប្រសើរបង្កើតភាពជាសហគមន៍និងការឲ្យតម្លៃស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតាមរយៈការអប់រំសិល្បៈភាពយន្តឯកសារសៀកដោយកម្ពុជាបានបញ្ចាំងដំបូងបំផុតកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅមហោស្រពភាពយន្តនៃសមាគមអង្គការសហប្រជាជាតិឬ United Nations Association Film Festival ហើយលោកកូសិនបានឲ្យដឹងថាភាពយន្តនេះនឹងបញ្ចាំងតាមអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃទី20និង21ខែវិច្ឆិកាក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយដល់អង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនិងជួយដល់លោកសុផានិងលោកឌីណាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកសុផាតួអង្គម្នាក់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនេះជាកូនទី7ក្នុងចំណោមបងប្អូន12នាក់សពថ្ងៃបរិសមានមានល្អិតកម្ពស់1.64ម៉ែត្រទម្ងន់63គីឡូក្រាមនិងសាច់ដុំពោះកង់កង់មិនទាន់មានគូស្រករនៅឡើយទេលោកសុផារៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការចូលហាត់សៀកប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកចូលហាត់សៀកដោយសារអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្បែរផ្ទះហើយកាលនៅតូចមានពេលច្រើនមិនដឹងទៅណាលោកក៏ទៅមើលគេរាំគេហាត់សៀកហើយពេលឃើញគេហាត់សប្បាយលោកក៏ចង់ចូលហាត់ដែរលើពីនេះកត្តាដែលជំរុញទឹកចិត្តលោកបំផុតគឺពេលឃើញបងប្រុសលោកទទួលបានឱកាសទៅហាត់និងសម្ដែងសៀកនៅប្រទេសបារាំងលោកសុផាបាននិយាយថា
ហើយមួយទៀតបំរុនខ្លាំងជាងគេដូចខ្ញុំស៊ូគាត់បានទៅប្រទេសបារាំងទៅពេលគាត់ទៅប្រទេសបារាំងទៅថាមិនបងឲ្យមកទៅប្រទេសបារាំងបានហើយគាត់និយាយតោហាត់សៀកដូចបងទៅហើយព្យាយាមទៅណៃបាច់ទៅបានហើយថ្ងៃក្រោយ
លោកសុផាបានបន្តថាការស្រឡាញ់សិល្បៈសៀកសេចក្តីក្លាហាននិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈអាណាព្យាបាលធម៌និងសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យលោកជោគជ័យក្នុងវិស័យសៀកលើឆាកអន្តរជាតិលោកសុផាបាននិយាយថា
ទីមួយជាយើងមានក្តីស្រឡាញ់របស់យើងជាផ្នែកសិល្បៈមួយទៀតដោយសារខ្ញុំនៅក្មេងហើយនៅក្មេងខ្ញុំជើងដៃខ្ញុំរៀបតុនតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចបត់បែនបានខាងផ្នែកខាងសៀកហ្នឹងអញ្ចឹងណាតើអញ្ចឹងទៅណាមួយខ្ញុំមានភាពក្លាហានទៅធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំអត់ចេះថាខ្លាចតែប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមួយខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលចង់ធ្វើតាមគេព្រៀមព្រៀមតើអញ្ចឹងទៅនៅពេលខ្ញុំធ្វើជាតាបានហូតចុះទៅមានអារម្មណ៍មួយដែលហើមមិត្តភក្តិជួយលើកស្ទួយទៀតគ្រូជួយលើកស្ទួយទៀតធ្វើអារម្មណ៍ខ្ញុំទៀតចេះខំជាខំហូត
លោកសុផាថាលោកពិតជារំភើបណាស់ដែលភាពយន្តឯកសារនេះទីបំផុតត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាកន្លងទៅ លោកបានទស្សនានិងសរសើរពីការតស៊ូរាប់ឆ្នាំរបស់ផលិតករដើម្បីផលិតភាពយន្តឯកសារនេះឡើងលោកថាបើអាចបន្ថែមឈុតខ្លះបានលោកចង់បង្ហាញទស្សនិកជនពីដំណើរជីវិតរបស់សិល្បករសៀកនៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកសុផាបម្រើការជាសមាជិកសិល្បករសៀកឲ្យក្រុមហ៊ុន AIDA ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែលោកបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការងាររបស់លោកគឺសម្ដែងសៀកនៅក្នុងកប៉ាល់ទេសចរប៉ុន្តែដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19លោកត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈរជើងមួយរយៈធំមកហើយសប្ដាហ៍លោកសុផាកំពុងរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយលោកមិនមានការងារធ្វើទេការចំណាយចាយវាយលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រាក់សន្សំដែលទទួលបានពីការងារនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រៅពីការសម្ដែងសៀកលោកសុផាមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំការសម្ដែងសិល្បៈសៀកដោយសារតែលោកមានធនធានមនុស្សស្រាប់ព្រោះក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើតទាំង12នាក់មាន7នាក់ឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ជំនាញសៀកនៅថ្ងៃអនាគតលោកក៏មានបំណងបើកភោជនីយដ្ឋានផងដែរបើសិនជាលោកអាចសន្សំបានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែលោកសុផាទទួលបានគុណបំណាច់ពីអង្គការហ្វាពលីសិល្បៈឪពុកម្ដាយធរនៅប្រទេសកាណាដានិងសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតក្នុងការទំនុកបំរុងឲ្យលោកបានរៀនចប់ពីសាលា The National Circus School of Montreal លោកមានបំណងតបស្នងសងគុណអ្នកទាំងនោះវិញតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការងារសង្គមក៏ដូចជាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលចង់ហាត់រៀនជំនាញសៀកលើសពីនេះលោកសុផាក៏បានលើកឡើងថាបើមានកូនលោកក៏ចង់ឲ្យកូនកូនលោកធ្វើអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តនិងរីករាយប៉ុន្តែលោកក៏មានបំណងឲ្យកូនកូនរបស់លោករៀនជំនាញសៀកដូចលោកដែរ VOA បានតាក់ទងទៅកាន់លោកសុកឌីណាដែរប៉ុន្តែលោកឌីណាមានធុរៈមិនទាន់អាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកស្រី Kamala Harris ដែលត្រូវបានព្យាករថានឹងក្លាយជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកនោះបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលអ្នកស្រីក្លាយជាស្ត្រីទី1ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្លាយជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាជាតិរីការពីមេគីដែលនាំឲ្យអ្នកស្រី Harris ទៅកាន់តួនាទីដែលមានអំណាចខ្លាំងបំផុតទី2នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
While I may be the first woman in this office
ហើយបើខ្ញុំខ្លាយជាស្ត្រីទី1ក្នុងតួនាទីនេះក៏ខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីចុងក្រោយនោះទេ
អ្នកស្រី Harris អាយុ56ឆ្នាំថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជូបៃដិនដែលត្រូវជាកោថានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនិងអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានជ្រើសអ្នកស្រីឲ្យក្លាយជាស្ត្រីអាមេរិកកាន់ស្បែកខ្មៅនឹងបានកំណត់ដំណាក់ទី1ឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Barbara Perry នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia គូបញ្ជាក់ថា
We've had women at the Supreme Court we have Nancy Pelosi as the speaker of the house
យើងមានស្ត្រីធ្វើការក្នុងតុលាការកំពូលយើងមានអ្នកស្រី Nancy Pelosi ជាប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកប៉ុន្តែយើងមិនធ្លាប់មានអនុប្រធានាធិបតីឬប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនោះទេលើសពីនេះគាត់មិនមែនជាស្ត្រីស្បែកសជាស្ត្រីដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមកអាមេរិកដើម្បីជីវិតមួយដែលប្រសើរជាងមុន
ជាកូនស្រីដែលមានម្ដាយជាជនជាតិឥណ្ឌានិងឪពុកជាជនជាតិសាម៉ាអិកនោះអ្នកស្រី Harris ធំដឹងក្តីក្នុងទីក្រុង Auckland រដ្ឋ California ហើយរូបគំនូររបស់អ្នកស្រីនៅពេលនេះត្រូវបានគេដាក់តាំងក្នុងសាលារៀនដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ជិះឡានបោះទៅរៀនក្នុងវ័យកុមារដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងធ្វើសមាហរណកម្មជាតិសាសន៍សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Barbara Lee លើកឡើងថា
អ្នកស្រីបានជំនះឧបសគ្គសង្គមឲ្យស្ត្រីជាច្រើនអ្នក
ធ្លាប់ជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់និស្សិតស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋធានី Washington នោះអ្នកស្រី Harris បានក្លាយជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងដែលបានក្លាយជារដ្ឋអាជ្ញាក្នុងទីក្រុង San Francisco នៅដើមឆ្នាំ2004និងបានក្លាយជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋ California ក្នុងឆ្នាំ2010ក្នុងអំឡុងពេលចលនាតវ៉ាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃឬ Black Lives Matter កន្លងទៅនេះអ្នកកែតម្រង់មួយចំនួនបានរិះគន់អ្នកស្រីថាជារដ្ឋអាជ្ញាដែលមានភាពតឹងតែងខ្លាំងជាងអ្វីដែលគេបានគិតទុកអ្នកស្រីប្រកាន់ចំហមិនច្បាស់លាស់អំពីទោសប្រហារជីវិតនិងមិនបានដាក់ប៉ូលីសឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់គេឡើយអ្នកស្រី Harris បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងក្នុងរដ្ឋ California ពេលអ្នកស្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រតិភិសសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រី Shannon Bau O'Brien នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas បាននិយាយថា
It's important that people see people in power.
វាជារឿងសំខាន់ដែលមនុស្សទូទៅមើលឃើញអ្នកកាន់អំណាចមានមុខមាត់ដូចពួកគេដែរ
អ្នកស្រី Harris ដែលជាញឹកញាប់តែងលើកឡើងពីទួនាទីរបស់អ្នកស្រីជាម្ដាយមីងនិងជាម្ដាយចុងម្នាក់នោះបានរៀបការជាមួយមេធាវីលោក Douglas M. Hoff ដែលជាស្វាមីរបស់អនុប្រធានទៅប្ដីស្រីដំបូងដែលនេះជាទួនាទីថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសេដ្ឋវិមានការងារដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នកស្រីជាអនុប្រធានទៅប្ដីគឺត្រូវធៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជំនួសប្រធានទៅប្ដីក្នុងករណីចាំបាច់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាអ្នកស្រីអាចបង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីថែមទៀតអ្នកស្រី Barbara Perry បានបន្ថែមថា
She can be a stateswoman representing the United States.
អ្នកស្រីអាចជាមេដឹកនាំស្ត្រីដែលតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតែខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏នឹងធ្វើដំណើរជុំវិញអាមេរិកផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនៃកិច្ចការរបស់អ្នកស្រី
នេះជាទូនាទីសកលថ្មីមួយក្នុងសេដ្ឋវិមានដែលទទួលបាននៃការអបអរសាទរដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំណត់ជាដងចតារបស់អ្នកស្រីនៅឯនីយប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អង្គការស្រាវជ្រាវមួយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនសកម្មភាពទ័ពផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួននៅលើដែនសមុទ្រនានាដែលស្ថិតនៅក្បែរប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកវិភាគអេក្រិចមួយចំនួនលើកឡើងថាសកម្មភាពទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកគឺជាសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងជាប្រចាំតែប៉ុណ្ណោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណើនការបើកយន្តហោះយោធាអាមេរិកពីលើសមុទ្រនានានៅក្បែរប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍នោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការស្វែងយល់និងបង្អាក់ដល់ការពង្រីកអំណាចរបស់ចិននៅលើផ្ទៃទឹកដែលមានចំនួននេះយន្តហោះស៊ើបការយោធាអាមេរិកបានហោះពីលើឆ្នេរសមុទ្រចិនចំនួន60ដងនៅក្នុងខែកញ្ញាដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងកាលពីខែកក្កដាឬខែសីហាកន្លងទៅនេះនេះបយងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការកំណត់ដូចផ្ដើមតាមដានស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬ South China Sea Strategic Situation Probing Initiative ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋចិននៅពេលត្រូវបាន VOA តាក់ទងទៅលោកវរៈស្នេហ៍ត្រី Randy Reddy នៃ UTA អាមេរិកដែលជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ទីបញ្ជាការ Indo-Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមតែនិយាយថាការបើកយន្តហោះនៅក្បែរចិនញឹកញាប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំជាយូរមកហើយគេហទំព័ររបស់អង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាភាគច្រើនគឺជាការហោះពីលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រជែងអធិបតេយ្យភាពពីលើសមុទ្រដែលមានទំហំ3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រនិងសម្បូរទៅដោយធនធានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនៅអាស៊ីចំនួន5ហើយលោក Michael Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចជួយរដ្ឋដទៃទៀតទប់ទល់នឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនបានលោក Sean King នាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Park Strategies ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់នយោបាយនៅក្នុងក្រុង New York បាននិយាយថាសកម្មភាពផ្លូវអាកាសរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាការគាំទ្រដល់បទបញ្ជារបស់លោក Pompeo លោក King បាននិយាយថាលោក Pompeo បានហៅសកម្មភាពចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាខុសច្បាប់លោក King បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Any uptick in flights this year can be considered commensurate with the US State Department's July policy statementthat specific PRC South China Sea claims are unlawful.
ការបង្កើនការហោះហើរនៅឆ្នាំនេះអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យត្រូវនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកក្កដាដែលលើកឡើងថាការទាមទារណាមួយទៅលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺជារឿងខុសច្បាប
់លោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tam Khang នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះអាមេរិកប្រហែលជាអាចដឹងពីក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសកម្មភាពចិនលើអាកាសនិងនៅក្រោមទឹកលោកហងបាននិយាយថា
អ្នកបើកយន្តហោះអាចតាមដានកប៉ាល់ជាមួយទឹកណាមួយរបស់ចិននិងធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់សមុទ្រនេះច្បាស់ជាងមុនលោកបានបន្ថែមទៀតថាចំណុចសំខាន់អាចជាដៃសមុទ្រលូសុននៅចន្លោះតៃវ៉ាន់និងកោះលូសុនរបស់ហ្វីលីពីនដោយសារតែសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅច្រកចូលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនោះទេប្រទេសចិនបានប្រមាណប្រទេសដទៃទៀតនៅពេលខ្លួនពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅសមុទ្រចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2017ដោយបានចាក់បំពេញដីបង្កើតជាកោះតូចៗសម្រាប់គោលបំណងរុករកធនធានគោលបំណងស៊ីវិលនិងសម្រាប់ផ្នែកយោធាប្រទេសចិនមានសពាវុធច្រើនជាងប្រទេសទៀមទាដែនសមុទ្រផ្សេងទៀតដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមលោកផមភីអូបានចោទប្រកាន់គណៈបកកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំប្រទេសចិននៅក្នុងខែតុលាអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចអំពើពុករលួយនិងការបង្ខិតបង្ខំចំពោះទង្វើរបស់គណៈបកនេះទៅលើប្រទេសដទៃទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់ផ្ទៃទឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួនទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមាណ 90% ក្នុងចំណោមជើងហោះហើរទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអង្គការស្រាវជ្រាវចិនបានឲ្យដឹងថាបានហោះកាត់ផ្ទៃសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែតុលាអង្គការនេះបានរាយការណ៍ថាការហោះហើរពីភាគ3បានសំដៅទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អង្គការនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះមួយចំនួនត្រូវបានខ្លែងជាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីឬហ្វីលីពីននិងថាយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅដើម្បីធ្វើចារកម្មលើប្រទេសចិនលោករ៉េឌីមិនមានអត្ថាធិប្បាយលើចំនួននៃជើងហោះហើរនៅក្នុងខែកញ្ញាឬក៏មូលហេតុនៃការហោះហើរនោះទេក្រៅតែពីនិយាយថាការហោះហើរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំតែប៉ុណ្ណោះលោក Steven Nagy សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Christian នៅក្នុងក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែខ្លួនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមតាមអាកាសជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប្រយោជន៍ពីការប្រយុទ្ធបទពិសោធន៍នៃការដាក់ពង្រាយទ័ពនិងការគ្រប់គ្រងពីសហព័ន្ធមិត្តដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីប្រសិនបើប្រទេសចិនត្រូវការលោកណេហ្គីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រូវបង្ហាញអំណាចទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមូលហេតុគឺថា
I think that China has tried to create the narrative that they can make any conflict with China extremely expensive for the United States.
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមបង្កើតរឿងរ៉ាវថាការមានចំនួនណាមួយជាមួយចិនអាចជាការខាតបង់ដ៏ច្រើនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Reddy បាននិយាយថាយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបើកទៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយស្របច្បាប់និងបន្តការហោះហើររបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាខណៈដែលទំហំនៃប្រតិបត្តិការរបស់យើងមានភាពខុសគ្នាដោយផ្អែកលើបរិយាកាសប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានយោធាជាយូរមកហើយនិងមានប្រតិបត្តិការជាប្រចាំនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific រួមទាំងនៅលើផ្ទៃទឹកនិងនៅលំហអាកាសជុំវិញសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកបានហៅសកម្មភាពលើអាកាសថាជាការបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់នៃការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះនៅបណ្ដាអាស៊ីនិងឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសេរីភាពដែលត្រូវបានការពារនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិលោកអូអ៊ីសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អាចយល់ថាការហោះហើរក្នុងខែកញ្ញាជាសកម្មភាពជាប្រចាំរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
What China would consider unusual might not be felt the same from the US side.
អ្វីដែលចិនអាចពិចារណាថាមិនប្រក្រតីអាចនឹងមិនត្រូវបានភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញដូចគ្នានោះទេ
។លោកអូបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្វាគមន៍នឹងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.